Pēc ilgākām sarunām Vācijas kanclere Angela Merkele un koalīcijas partneri ir vienojušies par to, kā izvērtēt, kam pienāks patvērumu meklētāja status un droši palikšana Vācijā, un ko darīt ar tiem cilvēkiem, kam turpmāk uzturēšanās zemē nebūs ļauta. Politiķi lēmuši, ka pātrinās procesu, kādā māju patgriezīs tos, kuriem iesniegumi ir noraidīti, tas notiks 3 nedēļu laikā, un ja cilvēks noraidījumu pārsūdzēs atkārtota pieprasījuma izskatīšana būs 2 nedēļu laikā. Vācijā izveidos arī vairākus, vismaz 5 īpašus centrus, kuros, kā sacījuši politiķi, uz laiku izmitinās cilvēks, kuru lūgums pēc patvēruma ir apšaubāms. Tas pamatā attiekšoties uz ieceļotājiem no Balkānu valstīm, kuri lielā skaitā vēlas nokļūt Vācijā, taču kurus Berlīne neuzskata par kara vai konflikta apdraudētiem. Pagaidu centros ievietos arī tos cilvēkus, kuru patvērumu pieteikumi noraidīti jau iepriekš, kā arī tos, kuriem nav derīgu identifikācijas dokumentu. Vācijā ieviesīs arī standartizētas identifikācijas kartes patvērumu meklētājiem un bēgļiem, bez kurām viņi nevarēs pretendēt uz sociālajiem pabalstiem. Vācija plāno līdz gada beigām uzņemt vismaz 800 tūkstoši cilvēku, kļūstot par vienu no atvērtākajām zemēm Eiropas Savienībā. Taču šis lēmums ir sadalījis Vācijas sabiedrību, tā kā ievērojama daļa iedzīvotāju ir pret to. Vācijas kanclerē vēstules ir sūtīts arī pašvaldību vadītāji, paužot bažas par iespējām bēgļus un patvērumu meklētājus izmetināt, kā arī norādot, ka ir nobažījušies par valsts nākotni. Pēdējā laikā būtiski sarukusi arī Vācijas kancleres Angelas Merkeles popularitāte un vairākās vietās valstī aizdedzināti arī patvērumu meklētājiem domātie centri. Preses konferencē pēc lēmuma pieņemšanas kancleri kopā ar koalīcijas partneriem arī atzina, ka bēgļu uzņemšana ir viena lieta, bet vispirms būtu jācīnās ar iemesliem, kas liek cilvēkiem pamest dzimteni, kā arī būtu jāstiprina Eiropas Savienības ārējās robežas. Saskaņā ar jaunākajām Eiropas komisijas prognozēm nākamajā gadā Eiropā papildus ieradīsies vēl 3 miljoni imigrāntu savukārt. ANO pavēstījusi, ka nākamajos 4 mēnešos no Turcijas Grieķijā ieradīsies vismaz 500 000 cilvēku un nav pazīmju, ka augstais laiks varētu ierobežot viņu ceļošanu gan pāri ūdeņiem, gan pa sauzemi. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.